Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 2 лютага афіцыйна стартуе агульнанацыянальная дыктоўка. У Расіі вызвалены беларускі закладнік. У Менскім гей-клубе прайшла чарговая міліцэйская аблава. 9 лютага вызваляецца палітвязень Васіль Парханкоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден, выступаючы на міжнароднай канферэнцыі ў бяспецы ў Мюнхене, заявіў, што паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, як і раней, застаюцца розныя падыходы ў такіх пытаннях, як канфлікт у Сырыі, сістэма супрацьпаветранай абароны, пашырэнне НАТО, дэмакратыя і правы чалавека. Там жа расійскі міністр замежных справаў Сергей Лаўроў абвінаваціў НАТО і іншыя міжнародныя арганізацыі, якія падтрымліваюцца ЗША ў правядзенні абмежаванай палітыкі бяспецы, пікі, якая спрыяе Злучаным Штатам і іх саюзнікам. Ён таксама заявіў, што Масква сумняваецца ў правільнасці падыходаў краінаў Захаду да сітуацыі ў Сірыі і іншых блізкаўсходніх праблемаў. У суботу ў кулюарах канферэнцыі ў Мюнхені адбылася сустрэча паміж Сергеем Лавровым і Джозефам Байденам. 49-я Мюнхенская канферэнцыя ў бяспецы, якая адкрылася ў пятніцу, завершыць сваю працу ў нядзелю. Демонстранты закидали камянями и бутельками кортеж премьер-министра Египту Хишама Канди, не даючи ему проехать по площади Тахриру центра Каиру. Сам Канди после этого инцидента заявил, что на него напали юнцы и смутьяны. Минулой ночи у египетской столицы снова вспыхнули сотыкнения помеж удельниками антиурадового протеста и полиции, у чаще яких загинул один человек. По водле поведомлению мясцовых уладов, больше за 50 человек были пораненные. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Национальный сход Франции ухвалил первый артикул закону, который позволяет гомосексуалистам уступать у шлюпы и усыновлять детей. Артикул, ухвален депутатами Нижней палаты французского парламента, трактуя шлюп как погоднение помеж двумя людьми, а не выключно помеж мужчинам и женщиной. Обещание президента Франсуа Олланда гарантовать махчимость уступать у шлюп представникам разных сексуальных ориентаций выклікала бурныя спрэчкі сярод французаў. У Турэччыні леварадыкальная партыя «Рэвалюцыйны фронт вызвалення народу» узяла на сябе адказнасць за выбухлі амбасады ЗША ў Анкары. У заяве партыі, распаўсюджанай ў інтэрнэце, паведамляецца, што сябра арганізацыі Алісан Санлі падарваў сябе каля ўваходу ў амерыканскую амбасаду. У выніку выбуху загінуў ахоўнік пасольства, некалькі чалавек пацярпелі. Турэччыны і ЗША асудзілі тое, што адбылося, назваўшы яго тэрактам. У Дэлі 5 мужчыну, якія абвінавачваюцца ў групавым згвалтаванні і забойстве маладой жанчыны, адмовіліся прызнаць сваю віну. У суботу ім былі прад'яўлены абвінавачэнні ў 13 пунктах. У аўторак суд паскоранай вытворчасці, дзе праходзіць працэс у гэтай гучнай справе, пачне выслухоўваць паказанні абвінавачаных. Справа 6 абвінавачанага будзе разглядацца ў спецыяльным судзе, бо ў момант учынення злачынства ён быў непаўналетнім. На 23-гадовую студэнтку медычнай інстытуту яе сябры напалі 16 снежня ў аўтобусе на поўдні Дэлі. Вы слухалі